VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 21 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Selamat mengawali aktivitas satu hari menjelang akhir pekan ya. Namun jangan sampai Anda ketinggalan berita. Karena itu kami mengajak Anda mengikuti berita-berita hangat yang telah disiapkan redaksi VOA, diantaranya mengenai mahasiswa yang memimpin protes Indonesia Gelap untuk menentang pemangkasan anggaran.
Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG.
Serta utusan Amerika untuk Ukraina yang mengunjungi Kiev, sementara Presiden Trump dan Presiden Zelensky saling serang.
But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it.
Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, menciptakan pemerintahan yang inklusif di Suriah dalam pekan-pekan mendatang akan membantu menentukan apakah sanksi-sanksi Barat akan dicabut seiring dengan upaya Suriah membangun kembali negaranya setelah mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan, kata utusan PBB untuk Suriah hari Kamis. Apa yang saya harapkan adalah dengan terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif tanggal 1 Maret. Ini akan membantu kita mencabut sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Suriah oleh negara-negara Barat pada masa pemerintahan Assad, kata Geir Pedersen kepada kantor berita Associated Press ketika berkunjung ke Damaskus. Setelah Assad digulingkan dalam serangan kilat pemberontak pada Desember, Hayat Tahrir al-Sham atau HTS, yaitu bekas kelompok pemberontak utama yang kini menguasai Suriah, membentuk pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari anggota pemerintahan penyelamatnya yang berkuasa di barat laut Suriah. Otoritas de facto Suriah mengatakan pemerintahan baru akan dibentuk melalui proses inklusif pada Maret. Pada bulan Januari, mantan pemimpin HTS, Ahmad al-Sharaa, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah setelah pertemuan sebagian besar bekas faksi pemberontak di negara itu. Kita ke Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah yang bertujuan mengakhiri tunjangan federal bagi warga yang tidak sah, kata Gedung Putih hari Rabu. Gedung Putih mengatakan perintah itu bertujuan mengakhiri semua santunan untuk orang asing yang tidak sah. Santunan itu dibiayai oleh para pembayar pajak. Orang-orang yang tinggal di AS secara tidak sah umumnya tidak memenuhi syarat memperoleh tunjangan, kecuali untuk perawatan medis darurat. Selama 4 tahun terakhir, khususnya pemerintahan sebelumnya berulang kali mengabaikan tujuan undang-undang, sehingga berakibat pada pengeluaran besar dari para pembayar pajak secara tidak tepat. Kata-kata Trump itu tampaknya ditujukan pada wewenang pembebasan bersyarat yang ekstensif oleh mantan Presiden Joe Biden yang mengizinkan orang-orang tinggal di AS untuk sementara, termasuk lebih dari 900 ribu orang. Upaya itu dilakukan melalui aplikasi janji temu online disebut CBB1 yang digunakan di perbatasan dengan Meksiko dan lebih dari 500 ribu warga Kuba, Haiti, Nicaragua, dan Venezuela yang terbang dengan biaya sendiri ke AS melalui sponsor keuangan. Trump segera mengakhiri kedua program itu. Sementara itu, Presiden Trump dan para pemimpin Argentina, Italia, dan Slovakia termasuk di antara para tokoh yang akan menghadiri pertemuan 3 hari kelompok konservatif terkemuka yang dimulai Kamis di luar Washington. Wakil Presiden J. Defense membuka konferensi aksi politik konservatif dengan sesi-sesi lainnya hari Kamis. Konferensi itu mencakup diskusi tentang cryptocurrency dan perdamaian Timur Tengah, serta panel yang menampilkan para kerabat sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Fans mengatakan ia yakin ancaman terbesar terhadap negara-negara di Eropa adalah kedatangan migran asing yang tidak diperiksa dan mengecam pemerintahan mantan Presiden Joe Biden atas penanganan imigrasi dan kepemimpinan luar negerinya. Pengadilan Tinggi Spanyol di Madrid hari Kamis memutuskan mantan Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, bersalah atas pelecehan seksual, mencium pemain sepak bola putri, Jenny Hermoso, tanpa persetujuan Hermoso setelah Piala Dunia Putri tahun 2023. Pengadilan mendenda Rubiales 47 tahun sebesar 10.400 dan memerintahkannya untuk menjauh dari Hermoso paling tidak 200 meter dan melarang berkomunikasi dengannya selama 1 tahun. Jaksa menuntut hukuman penjara 2,5 tahun. Rubiales dibebaskan dari tuduhan pemaksaan. Tim jaksa menuduhnya dan 3 pria anggota Federasi Spanyol lainnya serta mantan pelatih tim putri George Filda menekan Hermoso agar mendukung klaim Rubiales dan bahwa ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, ribuan mahasiswa melancarkan protes Indonesia Gelap di sejumlah kota besar di Indonesia Kamis untuk menentang pemangkasan anggaran dan kebijakan-kebijakan lain Presiden Prabowo Subianto. Para demonstran khawatir kebijakan tersebut akan merusak sistem dukungan sosial dan masa depan mereka. Tim VOA melaporkan.
Dengan mengenakan pakaian berwarna hitam, sekitar 1.000 mahasiswa berpawai di Yogyakarta melalui sebuah jalan raya yang sibuk. Mereka mengusung poster-poster dan spanduk-spanduk sambil meneriakkan tuntutan-tuntutan perubahan 4 bulan setelah Prabowo menjabat presiden setelah menang telak dalam pemilu. Protes serupa juga berlangsung di kota-kota besar lain termasuk di ibu kota Jakarta dan Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Gelap yang menyuarakan kekhawatiran soal pemangkasan anggaran juga mendapat sorotan di media sosial. Popularitasnya menyaingi tagar kabur aja dulu yang menampilkan orang-orang yang berbagi saran tentang cara melarikan diri untuk bekerja dan tinggal di luar negeri. Rianto, seorang pemimpin mahasiswa di Jakarta, mengatakan bahwa para mahasiswa memprotes pemangkasan anggaran pendidikan setelah Prabowo memerintahkan penghematan lebih dari Rp310 triliun. Dana itu dikatakan akan digunakan untuk mendukung kebijakan-kebijakannya, termasuk program makan siang gratis di sekolah-sekolah yang akrab disebut program makan bergizi gratis atau MBG. Herianto, seperti banyak orang Indonesia yang hanya menggunakan satu nama, mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki masa gelap karena banyak kebijakan yang tidak jelas bagi masyarakat. Anggaran menurutnya dimaksudkan untuk menutup biaya program makan gratis dan pendidikan adalah salah satu hal yang mungkin terdampak. Mustafa, yang hanya menyebut nama panggilannya, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengatakan,
kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum rata sampai hari ini.
Sementara itu Hasrul, yang namanya hanya terdiri dari satu kata, Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, mengungkapkan,
evaluasi total, makan bergizi gratis yang kami anggap tidak efektif dijalankan hingga hari ini, apalagi begitu banyak membutuhkan anggaran karena dari makan bergizi gratis inilah kemudian menjadi penyebab yang paling fatal terjadinya pemangkasan-pemangkasan penjebolan APBN.
Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta, mengungkapkan,
untuk Bapak Prabowo Subianto, turunlah ke bawah, lihatlah tangisan-tangisan masyarakat di mana masyarakat sangat butuh tangan-tangan beliau untuk bagaimana merajut dalam emosional masyarakat, untuk bagaimana mendengar keluhan masyarakat bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Harga pangan yang makin naik, harga BBM yang makin naik, kesenjangan sosial terjadi dan pendidikan yang makin sulit diakses oleh kalangan bawah, dan ini harus menjadi catatan serius buat kita semua.
Berbicara pada aksi protes di Jakarta pada hari Kamis, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah menerima tuntutan-tuntutan mahasiswa dan akan mempelajarinya. Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa perubahan pendanaan tidak akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun dengan banyaknya kementerian yang mengurangi belanja negara, muncul kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mengganggu layanan pemerintah. Para mahasiswa juga berdemonstrasi menentang peralihan peran militer ke sipil dan kurangnya subsidi gas untuk kebutuhan memasak. The Voice of America,
VOA. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, memberikan prioritas kepada para santri dan penghafal Al-Quran untuk menjadi anggota Polri dalam rekrutmen tahun ini. Dan ini mendapat kritik. Kapolri menilai para santri dan penghafal Al-Quran menjadi polisi akan memiliki keimanan yang kokoh sehingga bisa menahan godaan saat bertugas. Fathia Wardar, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Peneliti dari Lembaga Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan ukuran religiositas seseorang tidak bisa hanya dilihat dari luar. Kenyataannya, kata Bambang, jika melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, banyak mereka yang memiliki latar belakang agamawan terlibat kasus-kasus korupsi. Untuk itu, apabila Kapolri menyatakan bahwa memprioritaskan santri untuk meningkatkan religiositas personil kepolisian tentu tidak tepat. Dalam banyak penelitian, ungkap Bambang, tidak ada hubungan secara langsung tingkat religiositas seseorang berdampak pada perilaku koruptif di suatu lembaga.
Pelaku korupsi juga banyak melibatkan para agamawan. Kita melihat kasus-kasus di Kementerian Agama maupun yang lainnya, itu juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki latar belakang agama yang kuat ini juga sama saja gitu, memiliki perilaku yang koruptif.
Yang lebih penting, kata Bambang, bukan memprioritaskan santri untuk memperbaiki personil kepolisian, tetapi harusnya lebih memperbaiki sistem kontrol dan pengawasan di institusi Polri, termasuk bagaimana membangun birokrasi yang lebih bagus. Pasalnya, sebaik apapun input yang masuk ke Polri, selama sistemnya tidak benar, lingkungannya tidak bagus, ini akan merusak input-input yang bagus itu. Menurut Bambang, perilaku koruptif di kepolisian terjadi secara sistemik. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar memprioritaskan asal calon tanpa ada perbaikan sistem yang substansial di internal, maka menurutnya itu percuma saja.
Yang terpenting adalah perbaikan sistem, baik sistem rekrutmen, meritokrasi, terkait dengan promosi, maupun demosi, kemudian sistem kontrol dan pengawasan, itu yang harus diperbaiki. Dan semuanya itu butuh konsistensi dan transparansi. Tanpa ada transparansi dan konsisten, ya akan mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Hal yang sama juga diungkapkan dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, AB Widianta. Menurutnya, banyak polisi yang melakukan korupsi bukan karena rendahnya tingkat religiositas polisi, melainkan karena sistem yang buruk. Sistem di lingkup internal Polri yang buruk membuat korupsi makin subur. Untuk memberantas anak buahnya berbuat korupsi, AB menyarankan Kapolri menegakkan hukum secara benar. Menurutnya, banyak anggota kepolisian yang melakukan korupsi tapi tidak jelas penindakan hukumnya sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota lainnya. Dia menjelaskan perilaku terbentuk dari kebiasaan sehingga masuknya orang-orang dengan tingkat religiositas tinggi ke dalam lingkungan dengan sistem yang buruk justru akan membuat orang itu ikut menjadi buruk. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen menjaga marwah institusi dengan terus berbenah. Setiap keberhasilan anggota Polri akan mendapatkan reward dan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia pada hari Rabu mengunjungi Kiev sehari setelah pembicaraan tingkat tinggi Amerika dan Rusia di Arab Saudi. Langkah tersebut berlangsung sementara Presiden Amerika dan Ukraina saling serang terkait asal mula perang dan rencana untuk mengakhirinya. Berikut laporan singkatnya.
Pada hari Rabu 19 Februari, utusan khusus Amerika untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, tiba untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Ukraina, Kiev. Saat kedatangannya, ia mengatakan,
"We're going to listen. We will, you know, we understand the need for security guarantee.
Kami akan menyimak. Kami memahami perlunya jaminan keamanan. Sangat jelas bagi kami mengenai pentingnya kedaulatan bagi negara ini dan juga kemerdekaan bagi negara ini. Dan bagian dari misi saya adalah duduk dan menyimak.
Kunjungan Kellogg berlangsung tidak lama setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dengan Menteri Luar Negeri Rusia di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Agenda pembicaraan mereka adalah upaya untuk mengakhiri perang, meskipun tidak ada pejabat Ukraina yang menghadirinya. Rusia meluncurkan perang skala penuhnya terhadap Ukraina hampir 3 tahun yang lalu. Tetapi pekan ini, Presiden Donald Trump tampaknya menyiratkan bahwa Kievlah yang harus disalahkan atas konflik di sana, sambil mengabaikan ketidakhadiran utusan Ukraina di Riyadh. Pada konferensi pers di Mar-a-Lago, Trump mengatakan,
"But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it."
Tetapi hari ini saya mendengar, "Oh, kami tidak diundang. Well, Anda sudah di sana terlibat pertempuran selama 3 tahun. Anda seharusnya mengakhirinya. Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya dapat membuat kesepakatan."
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi komentar Trump tersebut di Kiev. Katanya,
"Kami telah melihat disinformasi ini. Kami paham bahwa ini berasal dari Rusia. Sayangnya, Presiden Trump, dengan rasa hormat yang besar terhadapnya sebagai pemimpin rakyat Amerika, hidup di dalam ruang disinformasi ini."
Trump pada hari Rabu menggunakan platform media sosialnya untuk menyebut Zelensky sebagai diktator. Ia mengklaim bahwa pemimpin tersebut hanya mendapat dukungan kurang dari 10% di dalam negerinya. Meskipun jajak pendapat internal di Ukraina menunjukkan tingkat dukungan terhadap Zelensky lebih dari 50%. Zelensky mengatakan ia ingin Trump mendengar lebih banyak kebenaran mengenai Ukraina, sementara pasukannya bertempur melawan pasukan Rusia yang bergerak maju. Seorang pejabat NATO baru-baru ini memprediksi bahwa Moskow akan meningkatkan laju dan intensitas serangannya di tengah-tengah pembicaraan untuk mengakhiri perang. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. The Voice of America, VOA.
In case you missed it. In case you missed it, sebuah studi menunjukkan bidang teknologi dan digital masih didominasi laki-laki. Laporan dari UNESCO dan platform Women for Ethical AI pada akhir Oktober lalu menyoroti bahwa terlepas dari kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence atau AI, keterlibatan perempuan dalam aspek pengembangan dan kepemimpinan mereka dalam bidang tersebut belum meningkat secara signifikan. UNESCO juga melaporkan hanya 12% dari total peneliti perempuan di dunia yang bergerak di bidang AI, dan 30% profesional perempuan yang berkecimpung di sana. Kesenjangan juga terjadi dalam aspek kepemimpinan, di mana hanya 18% perempuan yang memegang jabatan eksekutif dalam perusahaan rintisan AI. Padahal, pengaruh AI semakin kuat di berbagai aspek kehidupan. AI generatif menjadi bentuk kecerdasan buatan yang paling populer, dengan kemunculan berbagai aplikasi seperti ChatGPT, Copilot milik Microsoft, Gemini dari Google, dan aplikasi Tiongkok yang sempat menggemparkan pasar AI generatif, yaitu DeepSeek. Dalam episode In Case You Missed It kali ini, VOA akan membahas seberapa penting peran perempuan dalam sektor AI dan sejauh mana perempuan bisa mencapai kesetaraan, terutama di tengah gencarnya pengembangan kecerdasan buatan. Rizka Amalia, ilmuwan data di lembaga riset Populix, adalah salah satu dari segelintir perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor AI.
Kegiatannya tuh ngapain aja sih biasanya sehari-hari? Itu tuh pertama kita tuh nge-benchmark model AI yang ada di pasaran gitu ya, misalnya ChatGPT, Gemini gitu ya. Terus lebih ke baca paper atau artikel sih. Terus yang kedua misal model yang udah ada di pasaran gitu ya, udah mampu nih solve problem kita gitu ya. Nah biasanya kita tuh kalau misalnya udah dapat model yang bagus, kita semacam bikin program untuk menyambungkan model tersebut dengan data yang kita gunain gitu ya. Nah misal nih ternyata model yang di pasaran tuh belum mampu nih solve problem kita gitu. Nah biasanya kita tuh nge-develop custom model AI sendiri gitu yang sesuai dengan problem dan data yang kita gunakan.
dalam dialog program Perempuan Inovasi beberapa waktu lalu yang diinisiasi organisasi nirlaba Markoding, Rizka mengatakan,
secara umum memang bidang AI dan teknologi itu didominasi oleh laki-laki ya. Itu ini pengalaman pribadi nih di tim saya sekarang gitu ya. Saat ini satu tim itu ada 11 orang gitu ya. Nah, saya sendiri sebagai perempuan gitu. Nah, di tim sebelumnya juga demikian. Ada 6-5 orang dan saya sendiri juga yang perempuan gitu ya.
Jumlah perempuan yang terbatas di timnya pun menjadi tantangan tersendiri.
Tantangannya itu lebih bukan ke masalah teknikalnya sih, lebih ke masalah komunikasinya malah. Terkadang cara laki-laki dan perempuan berkomunikasi itu kan beda ya. Nah, jadi awal-awal butuh waktu untuk cari tahu nih cara dulu sih pas di company sebelumnya, mencari tahu cara kita berkomunikasi ke laki-laki tuh gimana sih yang efektif gitu ya. Takutnya kan ada, ya namanya juga perempuan, kadang kan ada baper-baper sedikit lah ya. Itu.
Bernadetta Sri adalah teknisi AI dan ahli RPA atau Robotic Process Automation di Astra International.
Saya juga ngerasain dulu itu mencari lowongan pekerjaan, khususnya di job role AI engineer itu cukup sulit ya. Namun di sekitar akhir 2023 sampai awal 2024, sebelum saya di tempat saya saat ini, itu udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan terkait AI ataupun ML engineer. Jadi di sini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah mulai menggunakan teknologi AI untuk memenuhi atau membantu kebutuhan dari perusahaan tersebut.
Kepada VOA, Bernadetta mengungkapkan meski belum pernah mengalami diskriminasi, ia pernah menghadapi tantangan lain di industri tersebut.
Kalau dari saya pribadi, tantangan terbesarnya salah satunya adalah perkembangan teknologi AI-nya. Jadi itu yang ngebuat saya harus mau nggak mau untuk terus belajar dan update ya, update terkait perkembangan dari teknologi AI sendiri. Jadi saya sering berusaha meskipun capek, tapi kalau misalnya emang ada event lebih kayak workshop atau konferensi, saya juga tetap ikut supaya saya juga tahu nih terkait tren AI saat ini tuh trennya seperti apa, lalu perkembangan teknologi AI saat ini itu seperti apa. Lalu berikutnya translate dari teori ke praktek. Ya, biasanya itu kalau dari saya sendiri, saya udah belajar nih teorinya, saya udah belajar di course gitu, tapi saya kurang bisa nih untuk mengimplementasikannya itu ke real project-nya. Real project-nya itu seperti apa, itu dari saya sendiri masih agak cukup kesulitan ya. Jadi saya mengatasinya itu dengan ya terus untuk praktis dan praktis, lalu saya juga mencoba untuk collab, lalu mungkin untuk bertanya dengan partner kerja saya yang mungkin lebih berpengalaman atau sudah pernah gitu untuk mengerjakan proyek yang sedang saya buat seperti itu. Lalu saya juga biasanya minta feedback dari teman-teman saya terkait proyek yang saya buat ini udah sejauh apa gitu, udah sebaik apa seperti itu. Cuma memang awal-awal saya bekerja itu saya pernah sempat kurang percaya diri karena saya ngerasa karena saya perempuan sendiri di dalam tim itu, sedangkan yang lain-lain laki-laki.
Meski demikian, Bernadetta mengakui bahwa ia bekerja di lingkungan yang suportif, di mana rekan-rekan kerjanya memberikan kesempatan untuk berpendapat ketika membahas ide-ide proyek selama rapat.
Kalau misalnya kita lagi meeting, kita lagi ngebahas terkait ide-ide proyek yang sedang kita buat, jadi teman-teman saya ini selalu memberikan saya tempat untuk ayo deh coba kamu kasih idenya apa sih gitu. Mereka selalu ngasih saya kesempatan untuk saya juga memberikan pendapat.
Hal senada juga disampaikan Rizka.
Malah tuh kita tuh apa ya, ide kita, pemikiran kita tuh sangat ditunggu sama mereka gitu ya. Mungkin yang tadi saya bilang saya satu-satunya perempuan, mungkin mereka tuh pengen tahu gitu ya, apa misal kita bikin fitur dengan langkah A, B, C. Nah, si laki-laki itu ya, para laki-laki itu mau tahu nih pandangan dari perempuan tuh apakah ada sesuatu yang sebenarnya bisa diimprove atau ada yang salah atau gimana. Jadi, apa ya, pendapat perempuan tuh malah ditunggu-tunggu banget sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya.
Menurut Bernadetta, perempuan bisa memberikan sudut pandang yang beragam sehingga menciptakan teknologi yang lebih inklusif. Ia mencontohkan, dalam pengembangan desain sistem AI, perempuan dapat memberikan perspektif yang membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan tidak bias.
Dampak dari saya juga lihat ya secara langsung adalah peningkatan kesadaran di lingkungan kerja tentang pentingnya representasi gender ketika lebih banyak perempuan yang terlibat. Jadi lingkungan pekerjaan ini bisa lebih kolaboratif, lalu lebih kreatif, dan mungkin bisa membantu juga nih menghasilkan solusi yang lebih inovatif.
Pemerintah juga mengharapkan lebih banyak keterlibatan ilmuwan AI perempuan di tanah air. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, pernah menekankan pentingnya bagi perempuan untuk menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif yang setara dengan laki-laki, dan bahwa inovasi seringkali berasal dari kemampuan untuk mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar. Dengan begitu, perempuan diharapkan dapat melihat isu-isu yang mungkin tidak selalu diperhatikan oleh laki-laki dan mengolahnya menjadi solusi yang inovatif, tambah Stella. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sektor digital, khususnya AI, juga semakin digencarkan. Salah satunya oleh komunitas Perempuan Inovasi yang memiliki misi menghubungkan para perempuan di seluruh Indonesia yang memiliki minat di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Sementara itu, berdasarkan pengalaman Rizka sebagai ilmuwan data senior yang telah berpengalaman di ranah AI, peluang karir untuk menjadi ahli AI terbuka lebar bagi mereka yang ingin eksplorasi dan belajar.
Peluangnya sih sebenarnya terbuka banget ya, sangat-sangat besar gitu ya, tapi ada tapinya, bagi orang yang mau eksplor dan terus belajar, itu sih ada tapinya ya. Nah, karena tuh sebenarnya ya, perusahaan-perusahaan itu mencari AI spesialis itu bukan, udah nggak ngeliat gender lagi gitu ya, lebih ke kemampuannya gitu, lo banyak eksplor nggak nih gitu ya, lo ngerti nggak sih sama dasar-dasar metodenya gitu ya. Nah, yang paling dicari itu kebetulan beberapa minggu yang lalu saya nge-interview lumayan banyak orang, dan itu banyak yang perempuan yang mendaftar gitu ya. Nah, sedangkan yang kebetulan mungkin memang sedang apes apa gimana, nah saya tidak dapat yang cocok gitu ya. Nah, ini ada alasannya nih kenapa saya tidak cocok dengan mereka gitu ya. Pertama, mereka tuh kurang eksplor. Mereka di CV mungkin gitu ya, ditulis pernah ini, tapi pas ditanya langsung itu dia kurang gitu ya. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang ditulis gitu ya. Yang kedua, ini nih yang paling ini banget sih. Dia tuh kurang ngerti konsep dasarnya. Karena yang kita cari sekarang itu yang mengerti, yang punya nilai jual lebih, itu yang ngerti dasar-dasarnya ketimbang yang cuma bisa yang pernah nyoba doang gitu. Jadi yang dicari sekarang itu benar-benar yang ngerti AI-nya gitu, benar-benar dalemannya banget gitu. Soalnya kan sekarang udah banyak ya sumber-sumber belajar, jadi itu orang udah banyak nih yang bisa AI, tapi pas ditanya dalemannya itu kurang.
Oleh karena itu, Rizka menekankan, latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya aspek yang menentukan terbukanya peluang perempuan untuk berkarir di sektor AI, karena banyak individu dari berbagai latar belakang, seperti fisika atau biologi, berhasil beralih karir. Ini menunjukkan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang relevan tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal.
Nggak ada kata telat ya, soalnya sekarang tuh orang banyak yang baru belajar AI gitu ya. Baru karena emang lagi hits banget, jadi orang berlomba-lomba buat switch karir ke AI gitu ya. Jadi nggak ada kata terlambat sih buat belajar AI, dan memang mungkin susah kayak karena kalau misalnya kita belajar fundamental AI itu kan lebih banyak banget ke matematikanya. Cuman percayalah, kalau misalnya kita udah ngelewatin, udah bisa fundamental, udah bisa dasar-dasarnya, itu kesana-sana itu langsung sukses banget sih.
Hal serupa disampaikan Bernadetta, yang mengatakan bahwa pengalaman praktis dan portofolio proyeklah yang menjadi faktor penting dalam berkarir di bidang AI. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar soal AI.
Jangan takut untuk gagal ya teman-teman, karena gagal itu juga salah satu proses kita untuk bisa jadi lebih baik ya. Karena saya juga ada di tempat saya saat ini, itu saya juga sebelumnya udah banyak mengalami kegagalan ya.
Demikian episode In Case You Missed It kali ini. Saya Bani Rahayu melaporkan dari Washington DC. Sampai jumpa.